Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nixtieq nilqakom għal programmi ieħor f'din is-sensiela ta' programmi li fihom qegħdin niżviluppaw xi temi rigward il-miliet. F'dan l-aħħar programm se nirriflettu ftit fuq l-aspett tal-għid fil-mesta tal-miliet. Se naraw flimkien kif fil-ġraja tal-miliet diġà nsibu dak kollu li juri li se jkun hemm l-esperjenza tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesù. Biex tifhem il-ħajja ta' xi ħadd, trid tibda minn meta twielet. Biex nifhmu l-mewt u l-qawmien ta' Ġesù, irridu nibdew mill-mument li fih twielet. L-istorja li hija mmexxija mill-kbarat, issir l-ispazju li Alla jagħżel biex iwettaq il-pjan tas-salvazzjoni tiegħu. Il-ġisem li jieħu fuqu, l-iben, isir il-post fejn hu possibbli niltaqgħu ma' Alla. Alla li ħalaq il-bniedem mit-trapp, jieħu fuq it-trapp li bih ħalaq lill-Adam. L-isfida tal-miliet hija propju din, li taraf li f'dik it-tarbija vulnerabbli ċkejkna u ħelwa hija Alla, Alla li jinkarna fl-istorja tal-bniedem. Din l-isfida tilħaq il-miliet tagħha fil-ġimgħa l-kbira, meta dik l-istess tarbija li issa saret bniedem adult tieħu l-aħħar nifs fuq is-salib bejn żewġ ħallelin. Dik it-tarbija fil-grotta ta' Betlem hija l-verb ta' Alla li sar bniedem kien insibu fil-bidu tal-Vanġelu skont San Ġwan. Fil-bidu kien il-verb u l-verb kien ma' Alla u l-verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla, kollox bih sar u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih u l-ħajja kienet id-dawl tal-bniedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam imma d-dlam ma elbux. Din it-tarbija li tfittex il-ħalib tal-om, nistgħu ngħidu li l-verb sar ġuħ. Nimmaġinaw it-tanniq li Ġesù għandna liż-żar, u allura l-verb sar tanniqa. Qalbiki quddiem il-qabar tal-ħabib tiegħu Lazzru, il-verb sar dmuħ. Naħsbu fit-tajn fuq l-għajnejn tal-għama, il-verb sar trapp, id, bżiq u dawl l-għajnejn. Fis-salib, il-verb sar ħaruf, ġisem li jgħajad bluġieħ. Il-miliet huwa l-bidu ta' ordni ġdid fl-istorja tal-bniedem. Mhijiex festa sentimentali, iżda l-konverżjoni tal-istorja. L-istorja dejjem imxiet f'sens wieħed, minn isfel għal fuq, miż-żgħir għal kbir, mid-dajjef għal min hu b'saħħtu. Meta jitwieled Ġesù li ben ta' Alla imwieled minn mara, l-istorja nbidlet. Dak li b'saħħtu isir għaddej tad-dajjef. L-eten jibda jgħix qalb il-bnedmin. Fil-miliet jispiċċa l-vjaġġ ta' Alla li jfittex il-bniedem u jibda l-bniedem l-ikbar avventura tiegħu li jisir il-verb Iben Alla. Ej Silesius, assis mil-Palonja, li jiex bell-1624 u l-1677 jiejtek. Anke Kristu kellu jitwilet 1000 darba, iżda ma jitwilet fik, ikun twilet għal-xejn. Prospettivi pasquali fil-festa tal-miliet. Il-Papa Leon il-Kbir jgħid li l-miliet irid jiġi moqri u mhejx fid-daw tal-misteru pasquali, jiġifieri dak tar-Għid. Fil-fatt it-twelid tas-Sinjur tagħna seħħ invista ta' dan il-misteru huwa l-unika raġuni għalfejn li Ben Alla rid jitwieled huwa proprju li jkun mislub fuq is-salib kif jistqar Ġesu nnifsu ftit qabel il-passjoni tiegħu. Issa qed inħoss ruħi mħawda u x'naqbad ngħid missier eħlisni minn din is-sija, imma jien għalhekk ġejt għal din is-sija. Fir-rit Biżantin, jiġifieri l-liturġija li użaw il-Knisja tal-Vant, fil-festa l-miliet fost l-oħrajn fil-quddiesa jitolbu it-twelid skont il-ġisem tal-Ben Alla u għalejt tagħna. Jekk ikolkom ċans f'dan il-ġranet eżi semmejja. Fitxu ftit fuq l-internet xi stampa tal-ikona tal-miliet. Wieħed mal-ewwel jinnota li Ġesu tarbija huwa marbut bil-filfaxex u mqiegħed fi preżempju li iktar jixbaħ lill-qabar u altar mill-jar. Dej konferma kif ħutna l-Biżantini jaqdu b'mod tajjeb il-miliet u lejt flimkien għax finalment huma l-esperjenza ta' persuna waħda ta' Ġesu. Fil-fatt f'kull quddiesa li aħna niċċelebraw, aħna niċċelebraw il-miliet u lejt flimkien. It-twelid invista tas-salib. It-twelid tal-verb seħħ invista tal-mewt tiegħu. Ippolitu Taruma, teologu tat-tielet seklu, jgħid li Kristu bil-forz kellu jassumi l-ġisem. Għax inkella ma setax jitlob minna l-kmandament tal-imħabba jekk qabel ma jkunx jgħixuhu. Min-naħa l-oħra, teologu ieħor tal-Knisja tal-Vant li jgħix ukoll fit-tielet seklu, jgħid li l-verb ta' Alla li ma setax imut ħafu u l-ġisem biex ikun jista' jmut biex jissagrifika ġismu għal kulħadd. Gergor Nazzanzienu, teologu tar-raba' seklu, jgħid jekk wieħed jirrifletti ftit jinduna li mhux il-mewt tiegħu kienet konsegwenza ta' twelid, iżda hu twieled biex imut. Dan kollu jistedinna biex nitalmu naraw f'dik it-tarbija ta' Betlem dak li għandu jsofri u dak li għandu jkun glorifikat, u allura l-inkarnazzjoni u t-twelid ta' Ġesu diġa jidħlu fil-misteru tal-Għid. Is-salib biex titwieled. It-twelid veru ta' Ġesu seħħ fil-moment li joħroġ rebbieħ mill-qabar f'ħatti l-Għid. Dan jidher mod ċar fl-Atti tal-Apostli, fejn insibu miktub hekk. Imma Alla qajmu mill-imwiet. Għal ħafna jinbaqa' jidher li dawk li kienu jitilqgħu miegħu mill-Galilija lejn Ġerusalemm. U li jissa huma xhieda tiegħu quddiem il-poplu. U għalhekk aħna qegħdin hawn biex nagħtukom l-aħbar li l-wieda li Alla kien għamel il-missierietna temma għalina li aħna wliedhom billi qajjem lil Ġesu mill-imwiet kif hemm miktub fit-tieni salm: Ibni, int jien illum nissiltek. Il-ġurnata tal-miliet tal-mulej hija l-ġurnata tal-Għid. Kristu jitwieled minn mara omm fil-miliet biex jitwieled għal dejjem mill-qabar omm fl-Għid il-Kbir. Nistgħu ngħidu li aħna niċċelebraw żewġ għidijiet mill-ġuf tal-Missier għall-ġuf ta' Marija u mill-ġuf tal-qabar għall-ġuf ta' Trinità. temi paskwali fil-miliet. Il-Vanġeli ta' tfulija ta' Ġesù, jiġifieri il-Vanġeli ta' Luqa u Mattew kapitli 1 u 2, jibbażaw fuq il-ġirajja tal-Għid. Luqa jara fit-twelid ta' dik it-tarbija it-tħabbira tal-ġirajja tal-Għid. Illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur li hu l-Messija il-Mulej. Min-naħa l-oħra, l-Evangelista San Ġwan juri kif fil-verb tal-Inkarnat hemm il-glorja tal-qawmin mill-Umiet. Fil-fatt l-Emmanuel se jiġi mifhum fl-aħħar tal-Vanġelu meta Ġesù jgħid: Waraw, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Jekk wieħed janalizza ftit jinduna li hemm ħafna xebħ bejn is-siltiet tal-Vanġelu jitkellmu fuq twelid ta' Ġesù u fuq meta l-Vanġeli jitkellmu fuq l-Għid tal-Mulej. Il-Glorja. Il-Glorja li seħħet matul il-Għid tal-Miliet hija l-istess waħda mejxa fil-Għid tal-Qawmien mill-Imwiet. Meta Ġesù jitwieled, il-ġenituri ma jsibux post għalih fejn jitwieled. Hekk ukoll meta jmut, ma jinstabx qabar għalih, iżda kollox isir ta' malajr. Għandna Giuseppi fit-twelid u Giuseppi ieħor fil-mewt. Marja ommu fit-twelid, Marja ommu fil-mewt. Il-faxex tal-presepju iħabru l-faxex għal waqt id-difna. Fit-twelid jiġi mqiegħed fil-maxtura, fil-mewt jiġi mqiegħed fil-qabar. Dawl fit-twelid, dawl fil-qawmin, u għalhekk li fil-mewt l-Evangelista jgħid waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu, għax id-dawl li hu Ġesù kien jiġi maqtul. Anġlu ħabbar it-twelid, Anġlu ħabbar il-qawmin. Testiħol li kompli jikkonferma din ir-rabta bejn il-Miliet u l-Għid, din id-darba jittratta l-episodju li sar waqt it-tfulija ta' Ġesù, meta l-Maġi ġew jaduraw. L-Evangelista Mattew jikteb: Xi maġi mill-Vant ġew Ġerusalem, imbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' ommu Marija, inxtieħtu fl-arti imuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrew l-rigali deb, inċens u mirra. It-tlet rigali li offrew il-Maġi ħabru minn qabel l-Għid tal-Mulej. Id-deb. Din it-tarbija hija re li jagħti ħajtu għall-poplu fuq is-salib. Hawn għandna l-espressjoni tar-regalità universali ta' Ġesù. Dan ir-re huwa Salvatur f'kuntrast mar-re Erodi. L-inċens. Din it-tarbija hija Alla li juri l-kobor tiegħu permezz tad-divinità tiegħu. Hawn għandna l-espressjoni tas-saċerdozju ta' Ġesù. Dan huwa saċerdot qaddis f'kuntrast mas-saċerdoti tat-tempju. Il-mirra. Din it-tarbija għad trid bagħti ħafna. Din il-mirra tfisser il-passjoni tiegħu. Hawn għandna l-espressjoni tas-sagrifiċċju ta' Ġesù. Dan huwa s-sagrifiċċju maġub minn Alla, f'kuntrast mas-sagrifiċċju li kien isir fit-tempju. Nisimgħu flimkien issa s-silta Armonija ta' Father Calm de Battista.
Ara fil-bart qalil tal-lejl jistenna jfittex post il-bot midlam u l-ksir Kull fejn ħabbat memx li f'djar mimlija Il-qalb tal-bniedem isan sit kif kien Ara ħaddej mitriq bidwal imżejna Resepji u pasturi hemm f'kull dar Ġewwa ħirex kantu da' ferri Ma dawlu da' għalih ma jfisser xejn Ma jriċi smajl sabita l'angi, mai rigne stella se batta la lei. Ritiesh agnis Jesu farmonia, rit se i pli albetta te ho. Rit se Lamniem madwaru mustalei Il xili jay min lukis hair hama Lamnu asta daul min habadnu Mai richis mail kanza vita lanji Mai richis stella seba Ich atmis Jesu harmonia Rit simple albeta vitho Rit simple albeta vitho Divsach halle ist kein milbart ich albe Gebis du halle ist hob albegna Sakem his bodaul il quike Mab med min hute kanni paci flar Mai ricis mail canza vita l'angli Mai ricis della selva daura le Ricis agnis Jesu farmoni
Il-miliet il-bidu tal-Ejt. Skont il-Papa Jun il-Kbir, il-miliet huwa l-bidu tal-festa tal-Ejt. Da minħabba l-fatt li għax il-Verb inkarna u sar bniedem f'Betlehem seta' joffri ġismu s-sagrifiċċju fil-passjoni u l-qawmien tiegħu. Fit-twelid tal-Messija jiġi mħabbar minn qabel il-faqar kbir ta' Ġesù fuq is-salib, imnezza minn kollox, però tibda wkoll tiddi l-glorja ta' Alla. L-inkarnazzjoni hija projettata s-salib. Meta ngħidu inkarnazzjoni, inkunu qegħdin ngħidu b'mod indirett il-kurċifiss. Mill-lejt għal-miliet. Il-miliet jieħu sens f'lejt, dan ifisser li t-twelid ta' Ġesù jissuponi li se jseħħu l-avvenimenti marbuta kollha mas-salvazzjoni tagħna, b'mod partikolari lejt il-kbir, li fih issib il-milja s-salvazzjoni tagħna. Mill-lenti teoloġiku u mhu storiku, il-miliet jiġi wara lejt, fil-fatt l-ewwel għandna s-salvazzjoni pasquali li twellet umanità ġdida. Mill-miliet għal-lejt. Il-miliet jimplika lejt, u allura lejt isib sens fil-miliet, għax m'hemmx festa mingħajr l-oħra. Skont il-Papa San Giovanni Pawlu t-tieni, il-Knisja tiċċelebra l-miliet bil-ħarsa tagħha diġà f'lejt, kif min-naħa l-oħra meta tiċċelebra lejt tiftakar fil-miliet. Dan ikompli jiġi konfermat anke mis-simboli tal-miliet li jużati f'dan iż-żmien. Ewlen infostom il-presepju u s-siġra tal-miliet. Dawn it-tnejn huma sinjali wkoll Pasquali, jiġifieri tal-Għid. L-ewwel presepju li sar fid-dinja sar minn San Franġisk tas-Sisi fi Greċċu l-Italja fl-1223. Permezz sa dan San Franġisk ri tifakkar l-għar ta' Betlem u l-maxtura fejn Ġesu ġim qiegħed. Il-maxtura huwa l-post fejn l-annimali jieklu minnu. Aħna mistednin nieklu mill-ġisem ta' ditt tarbija u dan nagħmluh permezz tal-Ewgaristija, is-Sagrament Pasquali. Il-presepju huwa l-artal ta' Kristu li kuljum nieklu minnu biex niksbu s-salvazzjoni. Min-naħa l-oħra s-siġra tal-miliet fakkarna fis-siġra tas-salib. U hija s-siġra vera li tagħti l-ħajja. Dan huwa konfermat mill-Apokalissi skont San Ġwan fejn insibu miktub. F'nofs il-pjazza tal-Belt fuq naħa oħra ta' xmara hemm siġra tal-ħajja tagħmel frott ta' 12 xorta, trott il-frott tagħha darba fix-xahar. Il-weraq tas-siġra huma duwa tajba għal ġnus. Din is-seta turi li Ġesu permezz tal-qawmin tiegħu mill-imwiet tal-ħajja lis-siġra tal-Eden. Għax kif permezz ta' siġra ġiet il-mewt, hekk ukoll permezz ta' siġra waslet il-ħajja. Kif permezz ta' bniedem waslet il-mewt, permezz ta' bniedem ġejna mogħtija għall-ħajja. Nikkonkludu. Ma nistgħux niċċelebraw il-miliet mingħajr fl-istess ħin ma niċċelebraw l-Għid. Min hawn u ftit ġranet oħra se niċċelebraw il-miliet, però l-ħsieb tagħna diġà irid ikun fil-passjoni il-mewt u l-qawmin ta' Ġesu. B'hekk biss il-miliet jikseb is-sens veru tiegħu. Nixtieq nagħlqu mhux biss dal-programm iżda wkoll dis-sens ilha permezz ta' dit-talba miktuba minn Luigi Serenata, saċerdot minn Milan li għex fis-seklu 20. Talba. Il-miliet mulej jew diġà għalejt. Il-miliet mulej jew diġà għalejt. L-injam tal-presepju huwa ibes bħall-injam tas-salib. Il-ksieħ inigges bħal kuruna tax-xewk li poġġew frasek. Il-mibeta tar-re Erodi tispikka u tibża minnek. Kemm sinjali ta' mewt. Hekk tibda l-ħajja tiegħek fuq dil-art fostna. Id-deċiżjoni tiegħek li tibqa' alla fostna iżda li ma turiħx mod ċar. Grazzi mulej għal din id-deċiżjoni li sirt xejn, sirt mhux importanti u dan biex toħloq l-ispazju fejn nista' nħobbok bil-libertà. Alla li tistaħba, alla li ma tidhirx li jintalla, alla tal-faxex u tal-pjagi inħobbok. Ma nafx kif se ngħidlek, nibża ngħidlek li nħobbok. Għal fatt li xi drabi nibża u nirtira dak li nkun qed. Iżda xorta nħoss li għandi ngħidlek, inħobbok mulej. F'dan l-ispazju li jien toffrejtli biex inħobbok meta sir tarbija, inkun verament bniedem. Ninduna li jien bniedem u mhux qed inkun bniedem. Il-miliet tiegħek u l-miliet tiegħi. Fil-ferħ f'dan it-twelid, fl-istaġib li nista' nħobbok, jien naċċetta, jien irrid. Jien itolbok biex anke għalija mulej, ma jdumx ma jiġi lejt. Amen. Nirringrazzjakom tal-ħin li oġobkom t-għattu miej, fil-waqt li nawgura lilkom u lill-familji tagħkom mill-itħieni u sena ġdida mimlija b'kull ġid u barka mis-sema.